Rósa. Rósa sat úti á tröppum þegar Finnur kom gangandi. Sæl Rósa, ertu ekki í skóla í dag? Spurði Finnur. Nei, það frí í dag, sagði Rósa. Og mér leiðist, hér eru engin börn til að leika sér við. Ég veit ekkert hvað ég á að gera. Jæja, ég veit nú sjálfur varla hvað ég á að gera, sagði Finnur. Hann sýndi Rósu pakkan.